Gerbėjusui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsimės apie traumines patirtis, ką jos reiškia ypatingai ankstyvo amžiaus vaikams, kurie yra globojami, įvaikinti ar karo pabėgėliai. Ir mūsų laidos viešnia yra daktarė Valentina Demidenko, Jonavos socialinių paslaugų centro direktorė ir traumų psichologė.
Labą dieną.
Mėla Valentina, ačiū už sutikimą dalyvauti pokalbį. Ir jau kaip paminėjau, esate psichologė, darbuojate su pabėgėlių nuo invazinio karo Ukrainoje, šeimomis ir jų vaikais, o taip pat ir su globojamais vaikais. Ir turit savo programas, dienos centrus. Tai būtų įdomu išgirsti ir apie tai, o taip pat ir apie turbūt tą bendrą vardiklį. Traumas, kurių specialistė ir esate. Tai gal galėtumėte trumpai pasakyti, koks jūsų įdirbis yra šioje srityje. Pirmiausia, kad klausytojai išgirstų, o tada tęsim pokalbį apie pačias traumas ir jų poveikį.
Tai gerbiama Daiva, ačiū už galimybę būti kartu su jumis šiandien, būti kartu su mūsų klausytojais ir tikiuosi, kad šis buvimas kartu mums visiems bus prasmingas, nes kalbėti apie traumas iš tiesų nėra labai lengva, tai yra sudėtinga tema, jautri tema ir ypatingai, kai mes kalbam apie traumas, kurios yra susijusios su vaikų ankstyvosios vaikystės traumomis, su karo patyrusiais vaikais ir jų traumomis, globojamų vaikų traumomis. Tai kalbam apie sudėtingas patirtis ir šioje srityje, traumų psichologijos srityje dirbu daugiau nei 20 metų, nes konsultuoju pabėgėlius. Tiek saugusios, tiek mažus vaikus, taip pat esu Lietuvos traumų psichologų asociacijos narė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Na ir tikrai džiaugiuosi tuom, kad Lietuvoj pastaruoju metu apie traumas mes pradėjom kalbėti vis drąsiau, kad apie tai kalba ne tik tai psichologai, bet ir visi specialistai, kurie prisiliečia prie vaikų, prie suaugusių, prie traumą patyrusių asmenų, nes tikrai tiek socialiniai darbuotojai, tiek humanitarinių organizacijų specialistai, savanoriai, sesės, dienos centrų specialistai, visi mes vienaip ar kitaip susidurėm su traumom, susidurėm su pasiekmėm, kalbant apie vaikų elgesį, ypatingai šiandien kalbam apie vaikus, tai apie jų elgesį, apie tai, kaip tas trauminės patirtis reiškiasi, tai džiaugiuosi, kad turim galimybę apie tai kalbėti, nes ilgą laiką traumos buvo tarsi tabu mūsų visuomenį ir apie tai nebuvom linkę kalbėti, nebuvom linkę pripažinti ir savo tam tikrų traumų, kurias vienaip ar kitaip turbūt turime visi. Ir kalbant apie bendrą Lietuvos patirtį, mūsų visuomenės patirtį, tiek kalbant apie mūsų individualius tam tikrus išgyvenimus, matyt, kaip psichologai sako, kad vienokias ar kitokias traumas mes patiriam visi. Bet skirtumas yra tas, kad jeigu mes patiriam didžiąją traumą, didžiasias traumas, kurios yra susijusios labiau su egzistenciniais tam tikrais klausimais, kai apskritai išlieka klausimas, ar aš liksiu gyvas, ar mano artimieji bus gyvi, kai yra tokia reali grėsmė sveikatai ir saugumui, tada mes kalbam apie tas didžiasias egzistencinės traumas, kurios ir sukelia tokias sunkias pasiekmes tiek vaikam, tiek suaugusiems.
Ačiū. Ir tada norėčiau klausti, jūs dabar turite ir nemažą būrį ukrainiečių vaikų, aišku, ir jų šeimų, bet vaikai, kurie lankosi dienos centre, o taip pat ir įvaikinti globojami vaikai. Koks yra bendras vardiklis? Kas būdinga ir vienai vaikų grupiai, ir kitai?
Tai turbūt bendras vardiklis yra trauminės patirties buvimas iš esmės, kad ir viena ir kita tikslinė grupė, ir vieni ir kiti vaikučiai yra patyrę tam tikras trauminės patirtis. Skiriasi trauminės patirties šaltinis. Ir tai vienas iš tokių kertinių dalykų ir skirtumų, apie ką mes galim kalbėti. Tai, kad jeigu mes kalbam apie šiuo metu globojamus vaikučius, kurie buvo išimti iš savo biologinės šeimos dėl tam tikrų priežasčių, visgi dažniausiai tos priežastys būna labai tokios kraštutinės ir susijusios su grėsme vaiko gyvybei, sveikatai ir jo teisėtiems interesams. Ir dėja, bet dažniausiai smurtaujantis ir traumą sukeliantis asmenis, tai yra artimi žmonės.
Tie, kurie turi globoti ir rūpintis.
Tie, kurie yra patys svarbiausi vaikui, nes ir mama, ir tėtis, ar brolis, ir sesė, tai yra tie patys artimiausi žmonės, iš kurių mes tikimės pagalbos, globos, meilės, priėmimo, saugumo, bet nesmurto, atstumimo ir traumų. Tai šie vaikučiai patyrė tokias traumas nuo artimų žmonių. Jie sunkiai išgyvena trauminę patirtį dėl to, kad nebegali arba turi žymiai mažiau galimybių sukurti saugų ryšį su bet kuriuo kitų suaugusių asmenių, nes ta patirtis yra ypatingai skaudi, ypatingai jautri ir tarsi susiformuoja tokia nuostata, kad jeigu jau artimiausias žmogus išdavė arba sukėlė skausmo arba tapo tos trauminės patirties šaltiniu, tai vadinasi, iš esmės negalėčiau pasitikėti nei vienu suaugusiu asmeniu. Tai turbūt toks išskirtinumas būtent šitos trauminės patirties, jeigu mes kalbam apie globojamus vaikus. Ir tada globėjams didžiulis uždavinys yra sukurti tokį ryšį su globojamu vaiku, kad visgi tą pasitikėjimą įgauti, kad tas pasitikėjimas atsirastų ir kad vaikas suprastų, kad saugia žmonės irgi būna įvairūs ir nepaisant to, kad kažkada artimiausias galbūt sukėlė tam tikrą traumą ir skausmą, nereiškia, kad visi suaugusiai bus tokie. Tai čia toks išskirtinis galbūt ypatumas, jeigu mes kalbėsim apie karinius veiksmus išgyvenusius Ukrainos karo pabėgėlių vaikučius, tai dažniausiai visgi kalbam apie tai, kad tas traumos sukėlėjas yra kažkas svetimas. Kai aš gyvenau saugiai su mama ir tėčiu, močiute ir seneliu, ir įvyko kariniai veiksmai, atėjo svetimi žmonės, kurie sukėlė ar ne tam tikras trauminės patirtis, tai gali būti nebūtinai vaikas pats patyrė ar tai fizinį skausmą, ar tai skriaudą, mes galim kalbėti ir apie tai, kad trauma sukėlė ir tas faktas, kad vaikas tapo liudininku kažkokių žiaurių įvykių, karinių veiksmų, kankinimų, artimų žmonių nužudimo, suluošinimo, dar kažkokie dalykai, kurie ir tos pačios patirtis, kurios galbūt netiek yra susijusios su konkrečiu veiksmu tiesiogiai svetimo žmogaus atėjusio, kiek apskritai karinių veiksmų, na pavyzdžiui, kai mes kalbam apie Rusiją ilgą laiką gyventi turėjusius vaikučius, kai su mama turėjo slėptis Rusiją, nakvoti, būti ar ne, ir buvo baisu išeiti į lauką. Tai kalbam ir apie tokius netiesioginio smurto, bet visgi smurto ir prievartos veiksmus, kurie irgi sukelia trauminę patirtį. Tik tai tiek, ir čia yra tas skirtumas, kad šie vaikai labai aiškiai atskiria svetimus ir savus. Ir jų pasitikėjimo skalėje labai svarbu įgyti savojo vaidmenį. Tai reiškia, kad nes kaip ten bebūtume, jie atvyko į svetimą šalį, mes kalbam kitokią kalbą, mes esame kitos šalies atstovai ir piliečiai. Ir jie tikrai ypatingai pradžios, integracijos pradžios, adaptacijos pradžios etape labai atsargiai žiūri į visus svetimus ir čia jau mūsų užduotis tapti savais. Tai reiškia atrasti kažkokių bendrų sąlyčio taškų, įgyti jų pasitikėjimą ir tokiu būdu parodyti, kad galima pasitikėti ir svetimais, kurie gal kalba kita kalba, bet jie tave priima ir jie nesukelia tau to nesaugumo ar trauminės patirties grėsmės, ką gali sukelti kiti svetimiai.
Įdomu labai klausyti ir suprasti tą anatomiją, nes vaikai, vat, kurie pamatiniai prigimtinę pasitikėjimo artimiausiai žmonėms gyslą, kai nutraukia, yra labai sunku bet kam sumegzti. Ir vis tiek mazgelis lieka. O kai svetimas įsiveržia, bet kokiu būdu labai gražiai tą nusakyt. Vis tiek artimiausiai yra šalia, aišku, visko atsitinka ir tėvai žūsta ir, ar sakykime, vaikai, kurie atskirti ir išvežti, tai turbūt va tos traumos bus labai lygiai panašios.
Tikrai taip, jos yra labai skaudžios ir turim kalbėti apie tai, kad bet kokiu atveju trauminė patirtis visada sukelia tam tikrą netekties jausmą. Nes žmogus patyręs vaikas, patyręs traumą, jis bet kokiu atveju išgyvena netektį. Tai gali būti netektį susijusi su kažkokio fizinės sveikatos sutrikdymu, nes dalis manęs ar ne kažkaip sužeista yra tos traumos. Tai gali būti netektį susijusi su labiau su psichologiniu savo aš suvokimu ir pasaulio suvokimu. Ar tai netektis jau tokia fizinė, kai mes kalbam apie netikti artimų žmonių, kurie dėl karinių veiksmų ar dėl trauminių smurtinių kažkokių veiksmų žuvo ir vaikas neteko savo artimųjų. Tai bet kokiu atveju visada turim kalbėti apie netikti. Todėl kalbant apie trauminės patirties išgyvenimą, ką mums reikia suprasti, kad vaikas išgyvena tą netikti, o netikties išgyvenime labai svarbus gedėjimo procesas. Ir jeigu mes dažniausiai tiesiog stengiamės, tarsi nustumti ir pasakyti, kad, dabargi vaikas viskas gerai. Tai čia yra didžiausia mūsų klaida, tai, ką darom mes neteisingai susidurdami su trauminiam patirtim, nes turim skirti dėmesio tam išgedėjimui, turim gerbti tą natūralų žmogišką jausmą, išbūti ir išgedėti tą skausmą, kuri žmogus, vaikas patiria išgyvenant trauminę patirtį. Labai dažnai tenka girdėti, kad bet dabargi jie saugos, tai jau dabar turėtų būti viskas gerai. Arba vaikas, kuris pateko iš vienos šeimos į globėjų šeimą, tarsi dabar tai jam viskas gerai, dabar tai jis pamaitintas, prižiūrėtas, tai kodėl dabar kyla elgesio problemų. Tai mūsų suvokimas traumos turėtų pasiekti tam tikrą lygmenį, kai mes visada kalbam apie tai, kad didžiausia bėda prasideda ne tada, kai vyksta trauminis įvykis, o tada, kai įvykis pasibaigia. Nes tik tai tada mes galim suprasti, kiek ta trauminė patirtis pažeidė žmogaus asmenybę, jos santykius su aplinka ir apskritai savęs ir pasaulio suvokimą. Tai tik tai tada, kai įvyksta ir jau po to, kai įvyksta ta trauminė patirtis, galima įvertinti, kiek ji pažeidė asmenybę. Ir dirbant su vaikais šitam procese labai svarbu leisti jiem suprasti, kad natūralu jausti tą skausmą, kurie jie jaučia ir jie turi teisę į tą skausmą, nes ką mes dažnai darom, tarsi, kad vaikas dabar neprisimintų, stengiamės apgaupti ir kažkokiu tik tai teigiamų emocijų suteikti ir neleidžiam jam išgėdėti, išbūti tame skausme.
Išreikšti.
Taip, net išreikšti tą skausmą.
Labai įdomu, tikrai tema, kuris sunki, skaudi, nemaloni ir norėtųsi ją apeiti, bet mes tikrai sąmoningai kalbam apie tai. Todėl, kad ir Lietuvoje, man atrodo, būdavo nenorma kažkaip negražu kalbėti apie nedžiugius dalykus, nors iš tikrųjų mes linkę skūstis. Bet noriu pargrįžti. Jūs paminėjot, Valentina, kad trauma turi savo priežastis ir karas, tėvai palieka, tėvai neprižiūri ir panašiai. Kai jau tikrai yra ta pati pačiausia riba, kai gali ištikti na, ir mirtis, ir, sakykime, didžiuliai grėsmė gyvybei. Bet gali būti totalitarinis režimas, kuris taip pat traumuoja ir labai sunkiai traumuoja. Tai čia yra priežastys. Tada paminėjot anatomijos pačios traumos, kaip jinai suveikia žmoguje ir kaip ją atpažįstam. Ir minėjot taip, nu, irgi sakyčiau, labai švelniai, netektis, bet ta netektis turbūt gali būti su lygybės ženklu mirtis. Žmogus jaučiasi kaip miręs, bet jam iš tikrųjų taip skauda, kad jis miršta kiekvieną akimirką. Ir va tada ateina, dėl ko negalima nuneikti ir galvot, kad aš čia tave apglėpsiu, nekalbėsim apie tai ir būsi sveikas. Tai kas su ta trauma darosi žmoguje, kaip jinai reiškės? Kokia jos sudėtinės dalys, jeigu galit.
Labai teisingi jūsų klausimai, nes turbūt mes tam, kad suprasti geriau, kaip jaučiasi traumą patyręs vaikas, mes turim suprasti, kas apskritai yra ta trauma, ar ne, kaip reiškinys ir kokie simptomai galimi. Tai kaip aš ir minėjau, kad didžiausia bėda įvyksta ne tada, kai vyksta trauminis įvykis, bet po to, kai mes suprantame, kiek asmenybė yra pažeista to trauminio įvykio ir pažeistos gali būti na, realiai visos mūsų asmenybinės dalys. Tai mes kalbam ir apie vaiko savęs suvokimą, ir apie santykį su aplinkiniais, tarp asmeninius santykius. Mes kalbam apie mąstymo ir kognityvinių gebėjimų sutrikimą, nes labai dažnai vaikams sutrinka atmintis, dėmesio koncentracijos problemos būna na, tokios ryškesnės. Tada mes kalbam apie savivertės didžiulį lūžį, nes dažniausiai smurto ir traumo aukom yra būdingas tas nepilnavertiškumas ir savęs sumenkinimas, kad aš kažkaip pasimečiau trauminį įvykio metu, negalėjau, pavyzdžiui, neapgyniau savo mamos ar tėčio, na, jeigu tai yra liudininkas vaikas, arba nesugebėjau pats pasipriešinti kažkokiems įvykiams arba žmonėm, tai yra toks labai skaudus ir savęs suvokimas, proceso kaitos lūžis ir emocinis vakuumas. Emocinis vakuumas, mes taip vadinam emociniu vakuumu, tai apie ką jūs kalbėjote, ta tuštuma, tas jausmas, kad tarsi aš būčiau miręs, tarsi dalis manęs būtų mirusi. Ir tai yra tokia didžiulė skaudi tuštuma, apie kurią mes kažkaip na, dažniausiai ir mažiausiai kalbam, nes tai yra na, ypatingai sudėtinga psichologinė būklė vaiko, kai jis lieka vienas su savo trauma. Jam atrodo, kad niekas jo nesupras. Ir niekas negali to suprasti, nes aš patyriau tai, ką aš patyriau. Ir viską, ką mes sakom, atrodo svetima, nes mes negalim tarsi suprasti tai, ką vaikas yra patyręs. Ir tas įsitikinimas, kad tik tai aš ir galiu suprasti, kas su manim vyksta, jis yra ypatingai stiprus ir tas vienas. Nišumas, ta vienatvė vaiko toje traumoje yra ypatingai stiprus. Ir mes visada pradedam nuo visiškai paprastų dalykų. Mes kalbam apie tai, kad tu turi teisę jaustis taip, kaip tu jautiesi, nes nežinia, kaip aš jausčiausi, jeigu man tektų patirti tai, ką tu patyri. Tai yra pagarba vaikui, nesvarbu, kad jam yra galbūt 7 metai, o galbūt 10, o gal mažiau ar daugiau. Mes pakalbam apie tai, kad kiekviename amžiuje žmogus patyręs traumą, jis turi teisę į tą išgyvenimą ir jis turi teisę jaustis taip, kaip jis jaučiasi. Tai mes visų pirma, pripažįstam tą jo teisę jaustis taip, kaip jis jaučiasi ir tada kalbam apie tai, kad aš galiu būti su tavim. Aš galbūt galiu ne viską suprasti, nes aš nepatyriau to, ką tu patyrei. Bet aš esu pasiruošęs ar pasiruošusi būti kartu su tavim tame išgyvenime. Ir labai svarbus tas procesas, apie ką mes kalbam, jis labai gražiai palygino tą tuštumos emocinio vakuumo jausmą su mirtim. Tai jeigu mes pagal mūsų visus religinius tikėjimo papročius visgi išbūnam, neveltui išbūnam tame gedėjime, neveltui kiekvienoj religijoje, krikščionių religijoje yra labai aiškus dėmesys skiriamas būtent gedėjimo procesui. Tai šiuo atveju, kai mes kalbam apie individualias vaikų traumas, mes irgi turime skirti dėmesį gedėjimui, išbūti tame procese ir pripažinti jų teisę išgedėti.
Ir Valentina, vis tiek noriu paklausti, va taip kaip jūs įvardijo, taip reikia tiesiog kalbėti su vaiku.
Tiesiog kalbėti drąsiai.
Aš matau ir tai, ką matau, arba galvoju, kad tau taip.
Mes turbūt vienas dalykas, ką labai jaučia vaikai, kad mes bijom patys kalbėtis apie tas traumines patirtis, nes mums patiems būna baisiau kartais ne jiems.
Ir tada kaip vaikas tą priima, vat mano baimę suaugusio žmogaus?
Jeigu suaugęs žmogus bijo, tai įsivaizduokit, man yra baisu, aš esu tame emociniam vakuume, emocinės mirties tokios būsenoj, aš nepasitikiu svetimai suaugusiai žmonėmis ir ateina žmogus, kuris sako, aš tau noriu padėti, bet jis pats bijo ir netiki tom, kad jis gali tai padaryti, nes mesgi norėdami padėti, na tarsi norim užglaistyti visą tai arba kažkaip nuneigti tai, kas jau įvyko. Deja, nei nuneigti, nei naujai kažkaip, na, mes negalim nieko pakeisti šitam procese, nes trauma jau įvyko. Trauminė patirtis jau yra. Ką mes galim padaryti, nes labai dažnai, ką sako mano klientai, kai dirbu ir su vaikais, sako, ko tu norėtum, sako, paimčiau žirklės ir iškirpčiau aš tą savo, nu vat, kad nebebūtų jos, kad tos patirties nebūtų, kad tos praeities nebūtų. Ir kai mes žaidžiam ir kalbam, nes yra daug įvairių žaidybinių metodų, kalbant apie vaikų trauminės patirties išgyvenimus, tai labai dažnai jie prašo to auksinių žirkliukų, kurios arba trintuko duok man auksinių, kad ištrinčiau, kad neprisiminčiau, nes neigimas yra labai stipri mūsų gynybinė funkcija, kuri tam tikram laikotarpiu tarsi leidžia na, žmogui tiesiog išbūti. Tiesiog išgyventi. Bet jeigu mes laiku nesuteikiam pagalbos ir visgi nedirbam su tą trauminę patirtim, mes tada susidurėm su potrauminiu streso sindromu. O potrauminis streso sindromas yra iš tiesų labai sudėtingas asmenybės, psichikos sutrikimas, kuris paveikė jau ir vaiko gebėjimus socializuotis ir normaliai funkcionuoti. Tada mes kalbam ir apie mokymosi labai stiprius sunkumus, darbinių įgūdžių sunkumus, apskritai tarp asmeniniuose santykiuose didžiuliai sunkumai. Ir jau tada, kai kalbam apie potrauminį streso sindromą, jau kalbam ne tik tai apie psichologinę pagalbą, bet ir apie medicininę, medikamentinę pagalbą, psichiatro specialistų pagalbą. Ir jau tai yra žymiai sudėtingesnis procesas padėti vaikui. Tai pagrindinis dalykas, ką darom psichoterapijos metu, kai dirbam su traumą patyrusiais vaikais, tai kalbam apie tai, kad aš neturiu to magiško trintuko arba auksinių kažkokių ypatingų žirklių, kurios galėtų, na, išimti tą patirtį visiškai iš tavęs. Bet ką mes turim? Mes turime ypatingų, turbūt Dievo dovanotų galių būti kartu su tavim ir tu pats, nes į kiekvieną į mūsų Dievas įdėjo labai daug potencialo, didžiausio potencialo. Kartais, kai dirbi su traumom, aš asmeniškai labai dažnai nustembu ir aš kiekvieną kartą su nuostaba klausiu Dievę, nejaugi galima buvo tai išgyventi, bet žmogus išgyveno. Ir tada tu supranti, kad tu vidinių galių į mus tiek įdėta, kad tik tai reikėtų profesionalios pagalbos tam, kad tos galios būtų ištrauktos, kad jos būtų panaudotos. Tai ką mes darom, mes visų pirma turim gražinti aukai, šiuo atveju vaikui, tą galios jausmą, kad Dievas į tave įdėjo tiek galios, kad tu gali susitvarkyti ir su šia baise trauma, ir su šia baise patirtim. Nes labai dažnai va, tas nugalinimas, jis yra labai stiprus ir ką mes turim, mes tai darom visiškai mažai žingsniukais, kad žiūrėk, tu gali tą padaryti ir tą gali padaryti. Ir tai neturi būti kažkokios labai didžiulės užduotis vaikui, bet mes žaisdami ir būdami kartu su vaiku įgalinam jį padaryti kažką ir kontroliuoti, kad ir labai nedidelę dalį savo gyvenime, bet kontroliuoti.
Tai čia yra tas savikontrolės arba galios pajutimo momentas.
Tikrai taip, taip. Nes traumą patyrę vaikai, jie tikrai jaučiasi labai nugalinti, nes kažkas atėjo ir nuskriaudė ir aš negalėjau pasipriešinti.
Valentina, aš taip galvoju apie mūsų visuomenę. Yra daug žmonių, kuriem labai sunku sukontroliuoti savo gyvenimą. Ir tai gali būti irgi šaknys gilios ir totalitarinio režimo, ir vaikystės traumų, kurios net pažintos, pražiūrėtos ir tampa kompleksinė trauma arba sindromu, kuris...
Tikrai taip, jūsų išvalgos labai gilios ir aš džiaugiuosi tom, kad vat, ir jūs tas išvalgas darot ir mes kalbam apie tai, nes labai dažnai mes susiduriam tik tai su pasiekmėm, kurios praėjus N metų jos yra nu tokios neturinčios aiškių galbūt tokių vat, ryšių su priežastim, bet jeigu mes įsigilintumėm ir panalizuotumėm giliau tą situaciją, tai būtent tas nugalinimas kažkada patirtos traumos tada, kai aš negalėjau nieko padaryti ir tarsi išmokstas bejėgiškumas, nes taip įvyko šitoj situacijoje, aš neturėjau tų galimybių ir jėgų, na, jis po to persikėlė į kasdienį gyvenimą suaugusių žmonių gyvenime, tas perkeltas kontrolės lokusas aplinka, kai visi aplinkui kalti dėl kažko, nes aš pats nebegaliu prisimti atsakomybės, tai irgi turi šaknis būtent toje trauminėje patirtyje. Ankstyvosios vaikystės trauminė patirtis yra be galo stipri mūsų tolimesniai eigai, vystymui, įsigyvenimui, raidai, pasiekimams arba nepasiekimams, santykiai su aplinkiniais savo šeimose. Ir tai yra iš tiesų labai gilu ir stipru. Ir labai reikėtų, na, aš visada raginu paanalizuoti, ne tam, kad kažką apkaltinti. Žinot, ne ta situacija labai dažnai girdžiu. Nu, tai va, tai aš dabar supratau, kad vadinasi vaikystė aš patyrėjau traumą, tai dabar viskas ir dabar va, visas mano gyvenimas bus toks, nes kažkas, na, tai kažkas mane nuskriaudė ir tas va, ir kaltas ir aš dabar va, taip ir gyvensiu visą laiką va, taip nesėkmingai arba taip netinkamai. Tai mes dar kartą pasikartosiu, Dievas į mūsų įdėjo tikrai labai daug galimybių ir to vidinio potencialo, net ir patyrę baisę traumą mes galim atsikelti, mes tai vadiname potrauminio augimu. Tai yra na, toks psichologinis terminas, yra labai daug mokslinių tyrimų, kurie kalba apie potrauminį augimą. Apie potrauminį augimą yra ir daug studijų ir Lietuvos kontekste atliktų, ypatingai, kai mes kalbam apie tremtinių šeimas, artimuosius, jų palikuonius, antrąją kartą, trečiąją kartą, kai iš kartos į kartą ta trauminė patirtis buvo perduota, bet su tuo vidiniu potencialu augti ir kaip tik stiprėti, nes jeigu aš patyriau, apie ką kalba moksliniai tyrimai, apie tai, kad tie žmonės, kurie laikų ar tai gavo jau tais laikais, tai vargu, ar mes galėtumėm kalbėti apie psichologo pagalbą. Tuo metu tikrai labai dažnai psichologo tą funkciją atlieka bažnyčia, atlieka kunigai, atlieka tiesiog pats tikėjimas ir to vidinio potencialo bendruomenės palaikymas yra ypatingai svarbus, kai mes palaikom vieni kitus, kai tremtyje buvę asmenės, kai analizuojame analizuoju jų patirtį, kiek stiprus buvo tas vidinis bendruomenės palaikymas, ar ne, kiek to stiprybės suteikė ir tuo metu, kai žmogus su pagalba, ar tai artimų žmonių, ar tai profesionalų, ar tai bažnyčios sugeba išgyventi tą trauminę patirtį, tas potrauminis augimas yra ypatingai svarbus ir stiprus, ir tada bet kokie stresiniai įvykiai tolimesniam gyvenime nėra tokie baisūs, nes aš išgyvenau jau tai, kas buvo baisiausia. Ir aš žinau, kad aš galiu. Ir aš galiu ne tik išgyventi, bet ir galiu padėti išgyventi kitiem. Nes aš turiu tą patirtį ir žinau, kaip su to tvarkytis. Ir tas pagalbos teikimas kitiem, jis dar labiau įgalina žmogų ir dar labiau pastiprina tą jo vidinį potencialą. Mes tai vadinam psichologiniu atsparumu, ar ne? Tai yra tas gebėjimas ir pačiam atsistoti. Nes nukristi galim kiekvienas.
Taip.
Tikrai kiekvienas. Ir bet kada, ir niekas iš mūsų nėra apsaugotas nuo tam tikrų trauminių patirčių. Bet ar aš atsistosiu, ar gebėsiu pats atrasti savyje tų jėgų, kurias gavau kažkada, kurios buvo man dovanotas Dievo, ar aš atrasiu tas vidinės stiprybės, ar galėsiu padėti kitam atsikelti ir jam atrasti savyje tas stiprybės. Tai yra tas potrauminis augimas, apie kurį mes kalbame.
Nuostabu, kad jūs palietėt klausimą, iš tikrųjų, sritį, apie kurią norėjau ir paklausti, nes prieš tai minėjot, kad na, profesionali pagalba padeda. Ir kirba klausimas, kiek mes turim profesionalų, kurie galėtų dirbti su traumomis. Ir šitą klausimą buvau uždavus profesoriai Catherine Tyson, kai jinai 2000-aisiais atvyko į Lietuvą, ir jos pirmoji reakcija, kad mūsų visuomenė serga. Ir ji tada pasidalijo savo išvalgą, kad na, pas mus specialistų, kurie galėtų teikti pagalbą, yra ne taip daug ir konsultacijos brangios. Kas tada galėtų padėti, yra natūralūs pagalbininkai, natural helpers. Ir tai yra pirmiausia bažnyčia, bendruomenė, kaimynai ir šeimos nariai, kurie va, tai, ką jūs labai labai gražiai atskleidėt, kaip ta pagalba galima.
Tikrai.
Mes visi vieni kitiems turim padėti. Ir galiausiai įsakymai mus veda į tai niekada neprarasti vilties, o viltis turbūt irgi atsparumo dalis.
Tikrai, visiškai pritariu. Ir čia, žinot, psichologai matyti išvertė į savo kalbą tai, apie ką kalba Biblija kiekvienam savo puslapyje, tai mes tiesiog išvertėm į tam tikrą savo kalbą, tam tikrus dalykus, bet kalbam apie tą patį. Esmė yra ta pati, mes kalbam apie gebėjimą neprarasti tos vilties net tada, kai tau yra labai baisu, kai tau atrodo, kad jėgos tave visiškai apleido ir kad tu negali to padaryti. Kitas dalykas, kai mes kalbam apie vaikus, labai dažnai dėl natūralių brandos ar ne ir raidos etapų vaikui tai sunkiau suvokti nei suaugusiam žmogui. Todėl mums, suaugusiems, kurie yra šalia, jau įvykus traumai, labai svarbu nepasimesti, nebijoti tos trauminės patirties, kad na, vat kažką, žinot, bijom priminti, susigraudins ar dar kažkaip ir gerai, kad susigraudins, ir gerai, kad paverks, ir gerai, kad išgėdės. Ir čia labiau mūsų stiprybės klausimas, kiek mes galime išbūti kartu su tą trauma, nes trauminė patirtis, kad ir ne mano, bet vaiko, ar tai kitos saugusio asmens, ji taipogi gali sukelti ir mums tam tikrų trauminių patirčių.
Taip. Ir kas tai yra? Čia ta antrinė trauma?
Tai mes kalbam apie tai, kad ypatingai tie žmonės, kurie yra šalia trauminės patirties, vaiko trauminės patirties, jie vienaip ar kitaip yra veikiami šitos patirties. Ir čia labai svarbu atrasti savyje ir nuolat ugdyti tą psichologinį atsparumą. Ir kaip aš sakau, tų resursų mes turime tikrai labai daug. Mums kartais atrodo, kad mums reikia tik tai psichologų ir turbūt kaip psichologė neturėčiau taip sakyti, bet sakau tai visiškai atvirai ir nuoširdžiai, kad tikrai ne visada. Kai mes kalbam jau apie potrauminį streso sindromą, apie sutrikimus, kurie visiškai trukdo žmogui funkcionuoti gyvenime, tada be abejo reikėtų specialisto, kad jis galėtų padėti šitam procese. Bet pirminiuose etapuose tikrai tas socialinis kapitalas, potencialas, kaip įvairiai vadina skirtingi autoriai, bet mes kalbam apie tą bendruomenę, apie mus šalia esančius, apie žmonės, kurie kartu ateina sekmadieniai su tavimi bažnyčia, apie žmonės, kurie gyvena kartu šalia tavo yra tavo kaimynai, galbūt mokyklos bendruomenė, galbūt dienos centrų bendruomenė ir specialistai. Tai visi mes tikrai turime tų galių būti šalia vienas kito. Tai yra didžiulis potencialas, didžiulė Dievo dovana dalinti savo dėmesiu, buvimu, tik tai tiek, kad ko mes turbūt ne visada esame galbūt atpratę arba ne visada mokam, mes labai dažnai įjungiam vertintoje ir būtinai pavertinamo, kaip aš manyčiau ir kaip turėtų būti. Šiuo atveju mes turim kalbėti tiesiog apie buvimą, be vertinimo, be kažkokių rekomendacijų teikimo, kaip aš padaryčiau, nes aš esu aš. O tas vaikas yra tas vaikas. Ir tai yra jo trauma. Ir tai yra jo išgyvenimai, taip. Tai tiesiog būti šalia, mums atrodo, kad mes turim kažką padaryti. Bet pats buvimas yra labai prasmingas ir mes jau darom, būdami kartu. Tai vat aš kviečiu nebijoti tiesiog būti.
Ir dar truputį apie antrinės traumos poveikį. Na, toksiškumas traumos, ar ne, jį linkusi paliesti ir kitus ir užkrėsti. Ir duosiu pavyzdį, gal ne visai teisinga, bet na, kažkaip man atrodo, kad teisinga pavyzdžiui. Vaikai, kurie turi traumą ir nežino, kad galima kažkaip išsikalbėti, ar tiesiog neša tą naštą, jie vis tiek na, komunikuoja savo skausmą, elgesiu. Ir, sakykime, jeigu tokie vaikai grubus, atžagarus, spardosi, dar kažką daro fiziniai, ir tada pamatai, kad na, visi jie elektrinami. Arba vaikas viską sujaukia. Irgi yra traumos dalis. Ir tas sujauktumas ilgainiui tampa norma, vietoj to, kad nu, tą sveikatą saugot pasidaro nesveika zona platesnė negu sveika. Tai tikrai toksiškumas yra požymis traumos.
Toksiškumas, jūs labai teisingai pastebėjote, toksiškumas yra traumos požymis ir taip dažniausiai jis paliečia ne vieną, du, o keletą, na tai yra žymiai didesnį poveikį turi visai aplinkai, nes mes kaip socialios būtybės mes kontaktuojame ir vienaip ar kitaip vaikai, kurie patyrė traumą, jie destruktyviai elgiasi labai dažnai, nes kitaip nemoka išreikšti savo trauminės patirties ir ta trauminė patirtis yra ypatingai skaudi ir negebėjimas išbūti su tuo skausmu vienam, na, tarsi sukelia tą destruktyvų elgesį ir tada, kad ir kiti kentėtų ir blogai jaustusi, nes man yra blogai. Tai yra visiškai nu, toks natūralus, destruktyvus dalykas, bet visiškai paaiškinamas, sakykim, taip nepateisinamas, bet paaiškinamas. Ir aš visada, kai mes kalbame su vaikais, aš visada sakau, kad aš priemu tai, kad tu turi teisę taip jaustis, bet tai nereiškia, kad tu turi teisę taip elgtis, nes tai yra du skirtingi dalykai, kaip aš jaučiuosi ir kaip aš ilgiuosi, ir aš priemu tave ir tavo teisė būti tame procese, bet aš nepriemu to elgesio, kuris yra na, destruktyvus ir, pavyzdžiui, žaidžia arba skaudina visus kitus aplinkui. Tai tas atskirimas, kad aš priemu tave, bet nepriemu to elgesio, kuris yra nepriimtinas dėl tam tikrų priežasčių ir, aišku, argumentuojant, kas tai vyksta ir kodėl, tai vienas iš būdų, kaip reaguoti. Kitas būdas visada pravartu paklausti, ne tiesiog, žinot, paklausti vardant paklausimo, bet paklausti ir išgirsti ir pasistengti suprasti, o ką tu man nori pasakyti? Nes visada nori pasakyti. destruktyviu elgesiu, kažkokiais netinkamais poelgiais, nori kažką pasakyti. Tai visada, kai pradedam kalbėti su vaikais, tai klausiam, o ko tu norėjai, ką tu norėjai pasakyti. Bet tu padarei tą ir tą, tu kažką norėjai pasakyti, ką tu norėjai pasakyti. Ir labai dažnai vaikai sustingsta, nes dažniausiai laukia arba tam tikro, nu žinot, polimo ir barimo, bausmės. O po to susijaudina ir dažnai ir pradeda verkti ir tada mes jau ateinam į tą pokalbį apie tai, kaip aš jaučiuosi ir kas manyje vyksta ir kodėl aš elgiuosi vienai per kitaip. Nes bet kokiu elgesiu mes kažką norim pasakyti.
Ir vaikas pasako, bet kartais nepasako. Jeigu labai gili trauma, žodžių dažnai trūksta. Ir stebėjau tą ir mūsų vaikuose, ir mamose. Ir labai įdomu, kai buvo dailės terapija, moterys kažkaip gebėjo pasakyti, kad mes pieždamos, nekalbėdamos, išveikiam savo skausmą.
Labai geras pastebėjimas, iš tiesų yra rekomenduojama net naudoti, ypatingai dirbant su trauminę patirtį turinčiais vaikais, rekomenduojama naudoti neverbalinius metodus, bet labiau meno terapijos įvairius metodus, dramos, dailės ar ne, įvairios yra metodikos, kurios yra nukreiptos į išveikimą, į skausmo išreiškimą, į trauminės patirties išveikimą labiau na, tokiais projekciniam metodikom, netiesioginės verbalinės kalbos, bet išveikimo, išpiešimo, išrėkimo, iš žaidimo tam tikrų dalykų, nes ypatingai svarbu išreikšti tas emocijas, išreikšti tą skausmą. Kol tu neišreiški, tol tu negali dirbti su tom, kas vyksta ir racionaliai po to dėlioti tam tikrus dalykus. Tai metodikų darbo su trauma tikrai yra ne viena, bet visos jos yra paremtos labiau, ta akistata, nes mes turim gražinti žmogų į trauminį įvykį ir padėti jam išbūti jau dabar pastiprintam, saugioje aplinkoj, su specialistų pagalba, bet visgi įveikti tą trauminę patirtį, nes tol, kol mes neužbaigsim šito proceso, kad ir vaizduotėje, kad ir žaidime, kad ir piešime, ar ne kažkur, kol mes stumdysim kažkur į šalį ir netarsi darysim na tokį, tarsi vaidinsim, kad to nebuvo, arba tą reikia pamiršti, tol vis kiekvieną kartą išlista trauminė patirtis. Tai mes turime ateiti į tą akistatą su trauminė patirtim, priimti ją, pripažinti ją ir tik taip po to ją galima įveikti.
Nuostabu, nebelieka laiko kalbėtis plačiau, bet baigiant, Valentina, norėčiau paprašyti, na va, ta viltis, vis tiek žmonės, turbūt gyvenimas yra toks, kad jis visoks ir žiaurus, ir tuo pačiu labai viltingas. Tai Viešpats leidžia, kad įvyktų kas nors negero, bet tuo pačiu apdovanoja galimybėmis. Tai kokią žinią, tą viltingą žinią galėtume suteikti po mūsų pokalbio apie traumas klausytojui?
Jūs labai viską teisingai pasakėt ir taip kalbam vieną kalbą, matyt. Norėtųsi dar kartą priminti mums visiems, kad mes esame Dievo kūrinys. Ir jeigu būdami Dievo kūriniais turime galimybę jausti skausmą, patirti traumą, vadinasi, turime galimybės ir įveikti traumas. Ir turime galimybės ir stiprybės tiek patiems įveikti jas, tiek padėti šalia esančiam, ypatingai mažam šalia esančiam žmogui įveikti tas traumas. Tai tikrai esame apdovanoti šitų gebėjimų susitvarkyti su trauminė patirtim. Galim tvarkytis kartu su kitais žmonėmis, nes esam socialios būtybės ir esame tam ir skirtos ir sutverti, esame tam, kad padėti vienas kitam išbūti toje traumoje, bet viltis, kad mes galim tai padaryti ir kad tai yra, na, Dievo suteikta mums galimybė, mes turim tik tai ją pasinaudoti, turim tik atrasti tas jėgas, kurios įdėtos į mus. Tai turbūt ta pagrindinė viltinga žinia ir būtų, kad mes visi prisimintumėm, kad esame Dievo kūriniai, kad turim tų vidinio galių ir kad galim tiek savo padėti, tiek padėti kitiems. Ir nebijoti kreiptis pagalbos, nes mes visi esame žmonės ir jeigu yra žmonių, kurie specialiai paruošti tam, kad išbūti su tą traumą, tai tikrai reikia drąsiai eiti ir kreiptis, nes kai buvo pasakyta, prašyk ir tau bus duota, tai vadinasi, galim prašyti ir tikrai galim sulaukti pagalbos.
Labai ačiū, mėla Valentina. Primenu, kad šiandieną apie trauminės patirtis ankstyvajam amžiui tiek lietuvių vaikų, kurie yra globojami įvaikinti, tiek ir ukrainiečių į Lietuvą atvykusių. Apie tai kalbėjom su Valentina Demidenko, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė, o taip pat ir traumų psichologė. Labai ačiū, Valentina, tikrai viliuos, mes susitiksim dar ne vieną kartą Radio Marijos studijoje. O laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Su Dievu.
Iki kitų kartų.